Atbalstam, viņš no pilnīgs, tas arī ir viss, tas ir mans viedoklis. Neatbalstīšu, paldies.
Jā, paldies. Aldi, labi, otru reizi.
Es pavisam īsti atgādinu. Jūs tikko paši noraidījāt priekšlikumu, kurš paredz piepildīt šo lēmumu projektu ar saturu tā, kā jūs to uzskatiet par nepieciešamu. Jo jūs, kolēģi, nevarat atnest nevienu uzvārdu uz šo te domas lēmumu projektu. Priekšlikumu jūs noraidījāt. Jūs, Ainis Tūrmans, tai skaitā. Jūs, Daina Karola, jūs, Anda Āboliņa, jūs viņu noraidījāt. Jūs negribējāt šo domas lēmumu pieņemt. Pārmest man, ka viņš šobrīd ir tukšs. Paskatieties vienu soli atpakaļ.
Paldies. Paldies par viedokļiem, kolēģis, uzsākšu balsošanu par lēmu projektu lūdzu balsojumu. Almans. Paldies, slēdzu balsošanu. Ar 6 balsīm par, 8 pret un 4 atturoties, lēmu projekts nav atbalstīts. Un, kolēģi, mēs jau tātad esam strādājuši tur pat 3 stundas un šobrīd izsludinu pusdienu pārtraukumu līdz 13:00. Labi, kolēģi, 13:00 un tad turpinām mūsu sēdi, bet cik mēs pie pirmiem 2 jautājumiem gan daudz laika patērējam, tad varbūt pirms nākošajiem es pajautāšu, vai ir nepieciešams ziņojums, tad jūs droši informējat mani, ja ziņojums ir nepieciešams. Un tad mēs turpinām ar 3. jautājumu, un tas ir par grozījumiem tās nodas sociālā dienas nolikumā. Kolēģi, vai ir nepieciešams ziņojums? Tā tad ir nepieciešams, un tad mums ziņo Ilze Kārkava, tās nodas sociālā dienas vadītāja lūdzu Ilze.
Labdien visiem! Sagatavots lēmums par grozījumiem tās nodas sociālā dienas nolikumā, grozījumu veikti, jo normatīva akta, uz kuru pamatu sagatavots esošais nolikums, ir zaudējis juridisko spēku, un tās nodas pašvaldības domas 2024. Gada 9. aprīļa lēmums numurs 104 par tās novada bāriņties un tās novada sociālā dienesta un tās novada izglītības pārvaldes amata kataloga apstiprināšanu paredzēja tās novada sociālā dienestā likvidēt vadītāju vietnieku amata vietu ar 2024. Gada 1. jūniju. Kas ir veikts grozījumos? Ir noteikts precizēts izdošanas pamatojums, uz kādu normatīvu aktu pamatu ir izdots šis nolikums. Ir nolikumā 17. Punkts izteikts jaunā redakcijā. Šobrīd ir šāda redakcija, ka dienestu vadītāja promūtas laikā aizvieto struktūru vienību vadītājs saskaņā ar pašvaldības izpilddirektoru izdot rīkojumu. Šis punkts tiks izpildīts, jo šobrīd ir izstrādāta jauna amata apraksta nodaļu vadītājiem, kur arī paredz iestādes vadītāja aizvietošanu. Kā arī ir izteikts 20. Punkts jaunā redakcijā, kas nosaka, ka iestādes amatpersonas izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt tālas novada pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā. Jautājumi?
Paldies par ziņojumu. Mūsu deputāti jautājumi. Aldis.
Tas amata, grozījuma amata katalogā tika pieminēta kā viens no pamatojumiem vai pamatiem tam, ka šis nolikums būtu pārgrozāms. Kā tad tur bija tā tiešā saiknē? Es tā kā nesa.
Jo, jā, iepriekšējā nolikumā tas 17. Punkts noteica to, ka vadītāja prombūtnes laikā aizvieto dienestu vadītāja vietnieku.
Ā, sapratu, jā, šobrīd vietnieku nav tā, tad tas punkts nav īstenojams. Skaidrs, un tad pa to par 17. Punktu tajā redakcijā, kas šobrīd ir piedāvāta, cik man ir zināms, vai vismaz bija zināms, tad pašvaldībā bija vai nu kārtība, vai nu rīkojums izdots par tēmu. Katrs iestādes vadītājs pats nosaka savus aizvietošanas kārtību, kā to paredz, nu, piemēram, valsts pārvaldes iekārtas likums, ka iestādes vadītājs jau ir tas, kurš savas iestādes darbu organizē, tai skaitā savu plānoto prombūtni. Kādēļ šeit ir piedāvāts modelis, kad to dara nevis iestādes vadītājs, bet izpildu direktors, kas jau ir tātad funkcija pārņemšana no iestādes vadītāja lielā mērā?
No turpa lielam, es nezinu, ja es nepareizi saprotu to lietu, tad, protams, var precizēt. jo tad, kad es eju prombūdnē, izpilddirektors sagatavo rīkojumu par manu prombūdnes piešķiršanu, par iestādes vadītājs prombūdnes piešķiršanu, un no otrais punkts paredzās, kurš tajā prombūdnes laikā aizvietos.
Bet vai es kļūdos, vai tur kaut kas ir mainījies šajā lietā, kad pašvaldībā bija jābūt, jo manuprāt, viņi arī tā darbojās, ka kārtība, vai tas bija izpilddirektora rīkojuma noteikti šādu te sagatavot vai ne, kārtība kādā katrā, nu nerunājot par sociālo dienestu, par jebkuru iestādi, katrs iestādes vadītājiem bija jānosaka, kurš viņu aizvieto, viņa plānots prombūtnes dēļ, vai mums šāds neeksistē, vai es nedarbojas, nav? No?
Labdien! Projām ir sistēmā lietvers, kas ģenerē šo veidlapu. Iestādes vadītājs rakstot iesniegumu par atvaļinājumu un norāda jau aizvietotāju. Un tad, respektīvi, iet šīta plūsma skaņošanas, kur tiek apstiprināts.
Bet
kārtība nav mainījusies.
Bet par to, vai katrā iestādē ir iestādes vadītāja izdota kārtība viņa aizvietošanas jautājumā, kas bija nepieciešams, jo to patiesībā visās iestādēs ir jābūt zināmam. Ja iestādes vadītājs saslimst, automātiski viņa vietā ir vai no vietnieks, vai no kāds cits viņa jau iepriekš zinām personu. Vai šīs kārtības katrā iestādē ir un viņas nedarbojas vai nav
ne. Nedarbojas? Ir tā, ka amata aprakstā norāda aizvietotāju. Mm. Un klasiski iestādes vadītāji aizvieto vietnieks.
Jā, bet neklasiski, šajā gadījumā nav vietnieka, tātad kuram amata aprakstā ir ierakstīts, vai sociālās dienestu vadītājiem, kas ir ierakstīts viņa amata aprakstā, kurš viņa aizvieto?
Man amata aprakstā ir aizvietotāja nodaļa vadītāja. Sociālā dienestā struktūrā ir 4 nodaļas, tā ir sociālā palīdzības nodaļa, atbalsta nodaļa darbā ar pilngadīgām personām, ģimenes atbalsta nodaļa un pakalpojumu nodaļas. Un tad, kad ir prombūtnes, tad arī atvinājuma grafikā es savos periodos norādu, kurā periodā, kurš to modeļas vadītājs aizvieto savstarpēju saskaņojumu.
Jā, bet kas ir ierakstīts šajā jūsu izdotajā iestādes kārtībā, ja tāda ir izdota, jo tādai būtu bijis jābūt. To mēs, es atminos, kā mēs par šo te jautājumu pat bijām nonākuši līdz viņa realizācija, jo katrā iestāde ir jābūt zināmam, skaidri, noteiktam, kāda ir šī kārtība, kā tu nonāci līdz vadītāja aizvietošanai. Un to nosaka nevis izpilddirektors. Izpilddirektors var saskaņot, piemēram, bet ja izpilddirektors ar rīkojumu iestādē kaut ko nosaka, tad tas nozīmē, ka izpilddirektors ir pārņēmis vadītāja pilnvaras, kas īsti šis nebūtu tas gadījums, kad viņam būtu ar savu rīkojumu jāiet cits iestādes darba organizācijā. Es pilnīgi noteikti atminos, ka pārvaldēs šādas te kārtības tika prasītas un tika radītas. Manuprāt, tas bija tika noteikts darīt ar izpilddirektora rīkojumu. Atsevišķas dokuments, iekšējas gan, bet viņš nosaka, kā tā iestāde darbojas brīdī, kad viņa vadītājs ir no kāda iemeslu dēļ. Protams, nepārvarama iemeslu dēļ izpilddirektors iestājās vadītāja vietā, jo ļoti iespējams, ka cita nav, kas var parakstīt šos dokumentus, bet tam ar amata aprakstu ir tāda pastarpināta saistība, amata apraksts nav pieejams, piemēram, jums visiem zināšanā.
Šeit droši vien mums varētu līdzēt administratīvā departamenta kolēģi par šo kārtības esamību.
Jā, vai mums ir kāds no administratīvā departamenta pieslēdzīt?
Jā, tā kā administratīvā departamenta vadītāja ir attaisnotajā prombūtnē, nu, manuprāt, ir jābūt sociālā dienesta nolikumam, kurā arī ir jābūt šim punktam minētam, kas aizvieto vadītāju un tālāk pēc tam pastarpināt, tas ir amata aprakstos.
Nē, nu, tas viedoklis ir skaidrs, jo šobrīd mēs skatāmies uz šo versiju, bet es nesaprotu, kādēļ šī versija ir šāda. Pateikt nolikumā, ja ir skaidrs, ka to nosaka iestādes vadītājs, jo, piemēram, valsts pārvaldes iekārtas likumā ir pateikts, iestādes vadītāja aizvieto nākamā zemākā amatpersona, ja nav noteikts citādi. Iestādes vadītājs apstiprina pārvaldes amatpersona aizvietošanas kārtību. Iestādes vadītājs. Un tādēļ es vaicāju, kādēļ mēs šo liekam nolikumā, nevis ļaujam sociāldienesta vadītājiem pašam šo savu kārtību noteikt. Citos nolikumos taču mums nav tā ierakstīts, ka iestādes vadītāji tagad katrā iestādē ar rīkojumu noteiks izpildu direktors, kā šeit ir minēts. Es tā ceru, ka nav. Vai ir? Nu, ja nav, tad visticamāk arī šeit tam nebūtu vispār, nu, tā kā manā ieskatā, šim punktam nebūtu jābūt vismaz tādā veidā.
Vai to punktu tad izsakot redakcijā, ka dienas vadītāja prombūtas laikā aizvieto struktūru vienības vadītāju?
Nu, es teiktu, ja mēs gribētu šeit nu, kaut kā īstenot to valsts pārvaldes iekārtas likumā noteikto, tad mēs rakstītu, ka aizvietošanas kārtība nosaka iestādes vadītājs. Nu, tieši tā, kā tur tajā likumā ir teikts.
Jozefa pie šī?
Nu, manuprāt, šo te 17. Punktu vajadzētu papildināt aizvieto dienesta struktūru vienību vadītājs. Tikpat labi var domāt kaut kāda pavisam nu, no citas struktūru vienības. Un saskaņā ar pašvaldības izpildu direktora izdot rīkojumu to daļu noņemt nost. Un tad nebūtu problēma pēc manuprāt. Paldies!
Vai Diāna, ja viņa joprojām pie mums ir kopā ar mums, jā, viņa varbūt var šo nokomentēt. Jo par aizvietošanu valsts pārvaldē ir 3.3. pants valsts pārvaldes iekārtas likumā. Tur nolikumam nevajadzētu. Jā, bet vai ir nepieciešams noteikt un kādēļ ir nepieciešams? Kādēļ iestādes vadītājs nezināt labāk par izpildu direktoru, kuram būtu jāizvieto viņu tajā brīdī? Jo visas struktūra vienība vadītāja joprojām ir pakļauti dienestu vadītāji. Domāju, ka jūs jebkurā gadījumā zināt labāk, kurā periodā izvēlēties no tādā brīdī. Jo šobrīd tas ir atstāts izpildu direktoru, vai viņš zinātu vislabāk, es neesmu pārliecināts.
Nu, manuprāt, ja valsts pārvaldes likums šis 3.3. pants šo paredz, tas punkts būtu dzēšams, jo pamatojoties to es varu deleģēt, kurš man aizvieto prombūtas laikā.
Jā, tieši tā, jo tas brīdis, ja jūs to nevarat izdarīt, teiksim, piemēram, rītdien jūsu kaut kādu iemeslu pēc, jūs esat tik, nezinu, tādā darba nespējā, ka jūs nevarat izdot rīkojumu, tad, protams, izpildu direktors pārņemtos jūs pilnvaras. Mm-hmm. Tāpēc, bet tā ir ārkārtas situācija, kur, protams, ka risinās nedaudz savādāk nekā tas brīdis, kad jūs ejat atvaļinājumā. Tā, bet Diāna mums bija vai nebija?
Vai Diāna var nokomentēt lūdzu?
Es varu lūgt atkārtot jautājumu, es varu valsts paraudz iekārtas likumu šobrīd skatam.
Man tas priekšlikums ir svītrot šo 17. Punktu, ja valsts pārvaldes likumā ir noteikts, ka iestādes vadītājs deleģē nākamo zemāko amatpersonu savā aizvietošanas promūtas laikā.
Jā, pirms tam lasot, mēs varam piekrist.
Labi, vai par šo mums ir priekšlikums nepieciešams?
Izsāk 17. Punktu.
Jā. Vai tas ir jānoformulē kā
priekšlikums? Jāskatās secīgi vai nemainās arī. Pārējie punkti, kas būtu redakcionāls izmaiņas.
Jātājums, Diānai, mums šis arī ir jānoformulē kā priešlikums sistēmā, par to jābalso, vai mēs redakcionāli viņu varam izņemt ārā. Mikrofonu, Diāna, lūdzu. Diāna, mēs tad
zinām. Man iespējams sistēmā iesniegt priekšlikums.
Bet vai vajag tāds bija jautājums?
Ja, mēs... ja jūs jums uztverat kā redakcionālas izmaiņas, būtībā pamatoties valsts pārvaldes iekārtas iepriekš minēto likumu, tad mēs varam vienoties par to, ka šo punktu izņem ārā.
Kolēģi, vai mēs varam šādi vienoties, ka redakcionāli izņemam, ja? Jā? Labi, paldies. Tālāk jautājumi. Sandra.
Man nebūs jautājums, man komentārs. Šobrīd tas nozīmē tikai to, ka izpildvarai jāpievērš uzmanība ir dokumentu plūsmām, jo faktiski jau tad, kad darbinieks aizpilda iesniegumu par atvaļinājumu vai par prombūtni, viņam ir automātiski jānorāda šajā plūsmā, kurš aizvietos, un no tā ģenerējās izpilddirektora rīkojums.
Tas jau viss tiek pēc būtības darīt, kad iesniedz šos iesniegumus, viņš paredzās norādīt aizvietotājiem.
Jā, bet tālāk, jo tas ir, bet tas tālāk tiek noformēts kā izpilddirektora rīkojums, kurš norāda. Tas nozīmē, ka šajā gadījumā nu, arī šis ir jāpārskata. Jā, labi, paldies.
Jā, Aldi.
Ja ir iespēja tad saprast, kā tas strādā dabā, tad jūs pašrocīgi iestāžu vadītāji, kad viņi plāno būt prombūtnē, jūs kaut ko aizpildāt, tai skaitā norādot arī to savu aizvietotājumu. Tas automātiski šo te sistēmu, tā kā jums vairs jūsu paraksts tā kā pāriet šim norādītājam aizvietotājam, tā? Vai saskaņošanās?
Mēs aizpildam atriņājumu iesniegumu, no prombūtas iesniegumu, kur norādam šo aizvietotāju, tad veidojās šīs saskaņošanas plūsmas, kur tas persona, kur es norādu, ka aizvietotāju saskaņo. Un tad ir šis rīkojums par manu prombūtni, un tad, kad es esmu no dienu, tajā dienā, kad sākās manu prombūtni, aizvietotājs pāriet parakstītājs. Nu, viņš pārņem tās iestāžu
vadītāju pilnvaras
sājās.
Personāla speciālis sistēmā, manuprāt, manuāli.
Liek aizvietotāji,
kurš noteiktā periodā, pilda, tad otru kolēgu pienākums.
Skaidrs, paldies, sapratu.
Labi, paldies, kolēģi, vēl jautājumi. Priešlikumi viedokļi. Ja nav, tad uzsāk balsošanu. Almans. Balsā par paldies, lēdz balsošanu. Ar 18 balsīm par šis lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk 4. Par sestošiem noteikumiem par aprūpas mājās pakalpojumu bērniem un jauniešiem ar invaliditāti. Ir nepieciešams ziņojums? Jā, Aldi, lūdzu.
Ziņojums droši vien ne, bet vismaz stāsts par to, kā mums tā sabiedriskā priekšlikuma saņemšana ir beigusies, ir beigusies.
Jā, pēc sociālo jautājumu komiteja tika ievietot sabiedriskajai apspriešanai. Līdz 26. Februārim ir bijusi sabiedriskā apspriešana, kur nav saņemta nekāda priekšlikuma un ierosinājuma kaut kādas izmaiņas veikt. Bet pēc finanšu komitejas ir veikti precizējumi, redakcionālas izmaiņas sestošajos noteikumos, tas skar 7. Punktu, kur bija noteikta aprūpas pakalpojuma mājās maksas stundas noteiktā skaitlī, tad viņš tiek aizvietots kā minimālā stundas tarifa likuma kārtējā gadā, kā viens no pamatojuma iespējams arī, ja mainās minimālā mēnešā, kas neprasīt arī katru gadu veikšot grozījumus sestošajos noteikumos, kā arī ir pēc priekšlikumiem precizēts saistošo noteikumu 9. Punkts, kas bija noteikts iesnieguma iesniegšanas kārtības saskaņā ar iesniegumu likumu, tas tiek apvienots vienā punktā, kā arī ir ņemti vērā deputāta priekšlikumu izsvaikt šos te divus pielikumus no saistošajiem noteikumiem, lai arī, ja ir nepieciešams veikt iesniegumu veidlapā vai tajā novērtējuma veidlapā kādas izmaiņas, kad nebūtu jāiet caur domas sēdes, bet ko to var izdarīt iestādi. Šīs te nepieciešamās izmaiņas.
Paldies. Vēl jautājumi. Priekšlikumu viedokļi. Jā, lūdzu. Jā, lūdzu.
Saistībā ar šo te tarifu, par ko šeit jūs runājāt, man liekas, ka finanšu komitejā bija augstāks tas izcenojums. 5 eiro, 42, nu es precīzi neatceru. No?
Tur finanšu komitejā bija 5 eiro, 24 eiro centi, janvārī viss ir skaisti, bet sanāk, ja mēs atstājam šo tarifu, mums ir februārs un vēl 3 mēneši sanāca, ka mēs šo 5,24 mēs nesasniedzam minimālās stundas tarifu likmes. Arī finanšu komitejā ieteica vienkārši pievēršam uzmanību.
Nu, cik no minimālās algas ir minimālā tarifu likme? Es izrēķināju, man vēl mēs, nu, pasakt jūs.
Mēnešos ir, pieņemsim, par janvāru minimālā mēneša tarifa alga likme bija 4 eiro un 97 eiro centi, tad februārī šī minimālā likme jau ir 5 eiro un 72 eiro centi.
72?
Jā.
nu, dienu skaits tā vienīgi, jā, jo jā, citādi, jā, nu, saprašu mani, jā, jo es zinu, es izrēķināju par janvāri, diemžēl neiznāca tie pieci. Nu, jā, zem samāk ja par to, kas bija finanšu komitejā, tāpēc es jums jautāju. Un martā cik? Jā,
jā. Martā ir 5 eiro un 44 eiro centi.
Nu, tad okei, okay. Paldies.
Jā, paldies vēl jautājumu. Priekštikumu viedokļi. Uzsāk balsošanu. Slēdz balsošanu. Ar 18 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk par sabiedrības pamatskolas nolikumu. Vai ir nepieciešams ziņojums? Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Aldi.
Jā, man būs daži jautājumi. Es nepiedalījos X komitejā. Nezinu, vai tur bija kāda diskusija par saturu vai nebija. Tātad... Jautājums. Es saprotu, ka izglītības iestāžu nolikumi pārsvarā tiek veidoti tā kā, nu, pēc tā parauga nolikuma, kas, nu, nezinu, no kāda avota ir nācis, bet katrā ziņā izglītības ministrijas tā kā saskaņots, akceptēts vai kā, vai izmantojams. Kā tas ir, Ulde?
Jā.
Jautājums.
Direktora. Es atvainu, es nepamanīju direktoru. Es skatos, ka izglītības pārvaldes vadītājs.
Lai esmu lūdzu, jā.
Jā, tur ir lietas, tu lietas mēģināšu atrast, kas man īsti nepalika skaidrs. Tātad jūsu nolikumā, piemēram, 30. Punkts, kurš saskaņā ar ārējiem normatīviem aktiem, dažādiem likumiem, izdod iestādes iekšējos normatīvos aktus. Kas principā it kā ir pats par sevi saprotams, jo tā visās iestādēs notiek. Bet šis te likums saka, ka iekšē normatīvā akta pieņemšanas kārtība ir jāparedz, būtu jāparedz šajā nolikumā. Kāda ir tā kārtība? Jo tas, ka izdod, un to es saprotu, izdod, bet kārtība it kā, nu, jo to saka šīs te izglītības likums, vispārējās izglītības, neizglītības.
Jā, ir administratīvi. Jā, ir iekšējās kārtības, ir kārtības noteikumi, un tātad ir tieši tā ar nosaukumu kārtības noteikumi. Mm-hmm. Kas ir skolas iekšējās kārtības noteikumi, kas ir darba kārtības noteikumi. Un tātad pārējie kārtību noteikumi ar pielikumiem ir pakārtoti zem šī te nosaukuma darba kārtības noteikumi. Jā, ja es sapratu pareizi jautāju.
Nu, tā īsti ne, es runāju par
to. Tā īsti ne, laikam, jā, jo es, nu, kā viņus izdod?
Nu, tā saka likums saskaņā, ar kuru jūs šo nolikumu esat tapinājuši, radījuši, sarakstījuši, un viņš saka, ka šajā nolikumā ir jāparedz kārtība, kādā tie iekšēja normatīvi akti rodas. Jā? Es nezinu, kas tas ir domāts, un es nezinu, kam tur būtu jābūt, bet es šeit to kārtību, tā tad, es nezinu, secību, saskaņošana, nu, kas tas ir domāts. Es nemāku pateikt, kas tas ir, bet es viņu šeit nevaru ieraudzīt. Kāda
viņam
ir
izglītības iestādes? Nolikumā uzskaitītam?
Nu, to saka šīta izglītības likuma, es to jums pateikšu pantu, saskaņā ar kuru šis ir, nu, šis nolikums ir tiek izdots. Tādēļ es, nu, tā kā domāju, vai tam nebūtu bijis šeit jābūt, nu, tā skaidra apnā. Tas ir vispārējās izglītības likumā 9. Pantā, kurš apraksta vispārējās izglītības iestādes nolikuma saturu, kam tur jābūt norādītam. Tātad tur jābūt norādītam kārtībai, procedūrai, secībai, nezinu, kā saucam, kā gribam, bet es viņu šeit, nu, īsti nevaru ieraudzīt.
Vai Lūdzu Gatlaps mums dokumentēs?
Varbūt citām iestādēm ir bijis, nav bijis, nezinu, nemāk pateikt.
Jā, tad, kas attiecās par citām iestādēm, tad tur tā kārtība ir bijusi noteikti mums kā šeit 30. Punktā, Un faktiski jau mums nolikums šeit paredz, ka tad izdod iekšējos normatīvos akts pat izglītības iestāde. Tad doma šī brīdī apstiprinot nolikumu nosaka, ka iekšējos normatīvos akts izdod pati iestāde. Tā ir šī kārtības noteikšana, jo saskaņā valsts iekārtas pārvaldes likumu, tad ir noteikts, ka iekšējos normatīvos akts saskaņo ar augstāk stāvošu institūciju. Šī gadījumā dome, nosakot nolikumā, pilnvaro iestādi pati izdot savus iekšējos normatīvos aktus.
Tātad izglītības iestādēm iekšējā normatīva akti tiek ļauti nesaskaņot
augšpusē. Šeit ir konkrēti tie, kas ir izglītības iestādes iekšējā normatīvajā.
Jā, protams.
Jā, par iekšējiem normatīviem aktiem, tad šajā gadījumā mēs šādā veidā nosakam, ka iekšējos normatīvos aktus visu iekšējo kārtību nesaskaņo ar izglītības, ar izpildu direktoru šī gadījumā, bet iestāde izdod pati. Tā tas arī faktiski lielākā daļā gadījuma notiek, jo pilnīgi viss iekšējos akts, kas ir izglītības iestādē, tos nesaskaņo ar izpildu direktoru. Izpildu direktors neuzliek savu saskaņojumu pilnīgi visiem izglītības iestāžu un es pieņemu iespējams arī citi iestāžu normatīviem aktiem.
Un kur ir tas pamata apsvērums šādai te iespējai nesaskaņot to, ka iestāde pati izdod savus iekšējos normatīvos aktus, par to nav strīd, tas ir skaidrs, bet tīri saskaņošanas dēļ, kādēļ cits iestādes citām iestādēm ir jāsaskaņo, bet izglītības iestādēm nebūtu jāsaskaņo. Kas tur ir par?
Es nesaku, ka nebūtu kaut kas jādara, bet nu, tad šeit mēs šādā veidā nosakam, ka patstāvīgi izdod un izstrādā un izdod iekšējos normatīvos aktus. Pati,
tāpat kā visi pati citi, bet saskaņošana tur nav, nu, nekādā veidā nav minēta. Visas iestādes izdod pašas, viņas paraksta iestādes vadītājs. Bet šeit nav par to saskaņošanu nekas bilst, ja doma ir tāda, ka...
Jā, bet tas, ir vispārējais izglītības likums noteica ko? To, ko nolasīja.
Nu, kad ir jāapraksta kārtība, kā tas notiek?
Nu, tad šeit ir pateikts, ka iestāde pati izstrādā un izdod. Vispārējais izglītības likums nerunā par saskaņošanu.
Bet jūs jau minējāt to saskaņošanu, es jau arī
jā,
par viņu nerunāju.
Jā, tas nekas, bet es atbildēju uz to jautājumu. Bet ko man jautāja?
Es nezinu, kurš jautāja, es laikam, ka nē. Bet kas ir tās kārtības sastāvdā? Ja kārtības ideja ir tāda, ka viņi nesaskaņo pie izpildu direktoru, tad tas ir kārtības daļa, kas šeit prasās aprakstīt. Jo vispārējais izglītības likums grib zināt šo kārtību. Viņš paredz nolikumā viņu iekļaut, nevis neiekļaut.
Vispārējais izglītības likums paredzēja, kā tiek izdots, kas viņi izdod.
Nē, es runāju šeit par nolikuma saturu.
Jā, bet tas, uz ko šobrīd, Aldi, jūs atsaucaties, ir par to, kāda ir kārtība, kas izdod iekšējo normatīvo aktu.
Nē,
vispārējais izglītības likumā, ko jūs minējāt.
Nē, tad tas ir pilnīgi skaidrs.
Tad kāpēc mēs vispār atsaucamies uz vispārējais izglītības likumu, jau uz to tagad nē?
Es nerunāju par to, ka man nebūtu skaidrs, kas izdod iestādes iekšējos normatīvos aktus, tos izdod iestādes vadītājs. Tur nav citas iespējas. Tur nav. Strīda par to. Es gribu zināt, kas ir par īpašo kārtību, kas šeit nav aprakstīta. Ja tā ir saskaņojuma, nav vajadzība pēc saskaņojuma, tad tas būtu šeit jāierakst, jo pretējā gadījumā ir jāsaskaņo, kā to nosaka likums. Bet jūs to neesat ierakstījuši, tātad tas nav šīs jā, kārtības labi. Sastāvdaļa. A, kas tad ir atšķirīgs? Vai es šo punktu 30. Skatos un vienkārši es saprotu, ka tur nav ierakstīts tas, ko likums tā kā paredz, uz ko viņš atsaucās tas punkts.
Nu, pēc manām domām ir tur ierakstīts.
Tas, ka pastāvīgi izstrādā un izdod iestādes iekšējās normatīvās aktus, nu, labi, bet to dar viss iestādes, nu, tas nav nekas unikāls. Labi, skaidrs. Trīs pirmais jautājums par apstrīdēšanas kārtību. Mēs tikko apstiprinājām sociālā dienestā nolikumu, kurā bija atsaucē uz pašvaldības nolikumu, kuru visnotaļ izsmeļoši. Nu, visus gadījumus risina par apstrīdēšanas lietām. Šeit šobrīd ir tas izvērsts kaut kādā citādā veidā. Pirmais jautājums ir, kādēļ šeit nedara iestādes, vai pašvaldības nolikuma kārtība?
Man grūti pateikt, vai tur ir kaut kas šobrīd pretrunā.
Nē, man vēl jautājums, kādēļ mēs vienā iestādē atsaucamies uz ārēju. Pašvaldības noliktums saistošie noteikumi. Mēs uz viņiem atsaucoties nedaudz savādāku to skatu. Uz...
Bet vai šeit ir paredzēta cita kārtība?
Man ir jautājums, kādēļ viņi ir atšķirīgi no citām iestādēm. Es nezinu, kas šeit ir paredzēts. Kādēļ mēs vienai atsaucamies uz nolikumu, citai mēs mēģinām iestādē pašā ieregulēt, kā to dara.
Lai es pareizi sapratu, ka mēs vēlamies, lai mums visās iestādēs būtu vārds vārdā ierakstīts viens un tas pats ar vieniem un tiem pašiem teikumiem, vai mēs vēlamies vienādu kārtību. Ja mēs vēlamies vienādu kārtību, vai šī kārtība, kas šeit ir minēta, atšķirās no iepriekšējās?
Nu, jūs man sakiet. Viņa ir, tā, viņa ir identiska pašvaldības nolikumā ierakstītāja kārtībā.
Nu, man šķiet, ka viņa nav pretrunā un viņa nav savādāka. Ja jums šķiet, ka ir savādāk, tad lūdzu paskatamies, kas ir tas, kas ir savādāk un kas ir noteikti savādāk.
Nu, tad skatāmies iekš viņus un lasām un tad secinām varbūt. Nē, es aicinu jūs, nu, ja jūs iesaistāties sarunā par šo.
Tā, tad nevis es iesaistos sarunā, bet jūs man jautājat.
Jā, es jautāju. Atbildu.
Tātad es jums saku, ka šeit ir ar citiem vārdiem uzrakstīts pēc manām domām tas pats.
Mm-hmm.
Ja jums šķiet, ka ir kaut kas cits, tad droši vien būtu tad jāpamato, kas ir tas cits,
labi.
Kas ir tas, kas ir pretrunā. Ja ir pretrunā, droši vien, ka labi. Šeit ir jāpamaina,
labi.
Ja tiešām ir pretrunā.
Es atvainojos, ja ir drīkst mazliet iejaukties.
Jā, droši vien.
Pašvaldības, tās no pašvaldības nolikumā, 28. punkts.
Uh-huh.
Vai ne?
Jā, jā.
Lūk, pirmais teikums. Pirmais teikums. Iestādes amatpersonas izdot administratīvu aktu vai faktisko rīcību raksturīdēt iestādes nolikumā vai likumā noteiktajā kārtībā. Tādēļ mēs nolikumā jau varam paredzēt, kā mēs risinām šo jautājumu. Tālāk turpinājums ir, ja iestādes nolikumā nav noteikta kārtība, un tad ir atreferējums par to, kādu šo administratīvu aktu var apstrīdēt. Tāpēc, Pinkan kungs, es droši vien gribētu nepiekrist jums, tāpēc, ka mēs varam noteikt arī nolikumā noteiktu kārtību, un darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt iestādes vadītājiem. Un pēc tam mēs varam arī paredzēt to, ka šo administratīvo aktu pārstrīd tiesā.
Un ar ko tas ir atšķirīgs no pašvaldības nolikuma, lai viņš būtu minams īpaši atsevišķi?
Tas nav, bet šis jau ir no pašvaldības nolikuma. 28. Punkta pirmais teikums. Mums dod iespējas, principā šis 28. Punkts mums dod iespējas izvēlēties. Respektīvi, pirmajā teikumā ir noteikts, ka mēs to varam noteikt nolikumā. Vai likumā. Tas neuzliek par pienākumu tieši viņu atreferēt. Savukārt, ja mēs nolikumā neparedzam, tad tālāk šajā 28. Punktā otrais teikums ir turpināts, ka ja tas nav noteikts nolikumā, tad mēs piemērojam šo te 28. Punktā noteikto kārtību.
Jā, bet šī te nolikumā noteiktā kārtība ne ar ko neatšķiras no pašvaldības nolikumā, kādēļ ir atsevišķi kaut kas jāsaka, ja pašvaldības nolikums jau izsmeļoši noregulē šo situāciju. Ja tur būtu atšķirība, tad mēs, protams, noteikti nolikumā citādāk. Bet šobrīd tas ir nu, būtībā viens un tas
okay. pats. Ja ir tā vēlme, ka visās iestādēs šos administratīvos aktus nu, tā kā pārsūdz, pārskata vai izskata analoģiski, tad mēs varam ņemt, es saprotu, ka salīdzinājums ir ar iepriekšējo, nolikumu, kur
jā,
mēs
tagad
nodefinējam. Jā, tā nav problēma. Mēs varam šo te punktu šajā nolikumā definēt analoģiski, kā tikko iepriekš.
Mm-hmm.
Jo jebkurā gadījumā faktisko rīcību sākotnēji skatīsies tāds vadītājs. Runa ir par tālāku apstrīdēšanas procesu.
Nē, es šeit runāju par vienādu rīcību vienādos gadījumos. Tas ir vienīgais, ko es gribu jā. Saprast. Jo tad, kad nāk pretī katrai iestādēji savu nosacījumu vienādos gadījumos, nu īsti nav skaidrs, kādēļ tas ir nepieciešams, ja mēs nu, saistošos noteikumos savos esam visu jau it kā noregulējuši. Un šis nav ne ar ko savādāks. Ja nu vienīgais... Kādus lēmumus pieņem iestādes darbinieki, kas ir minēts pašu šajā te iestādes nolikumā? Kas nav iestādes vadītājs?
Tātad faktiskā rīcība, ko pieņem, ir arī tas,
ne, lēmums, lēmums, šeit ir lēmums.
Lēmums ir arī par izlikt atzīmi. mācību priekšmetā, ko pieņem izglītības iestādes pedagogs. Viņš pieņem lēmumu, ka būs tāds vērtējums tādā situācijā. Viņš rīkojas tā, un šo faktisko rīcību var vecāks, ja viņam liekas, ka nav pareizi, pārsūdzēt sākumā iestādes vadītājiem. Arī šis ir lēmums, kurš tiek pieņemts.
Labi,
tā ir paldies. Faktiskā rīcība, jo šeit ir runa par faktisko rīcību un dažādiem pieņemtiem lēmumiem.
Paldies, jā, es nebija iedomājies, ka šis arī ir attiecināms uz lēmumu, kuru var apstrīdēt pat divreiz. Tātad iestādes vadītājiem pēc tam administratīvajā tiesā apstrīdēt izlikt atzīmi. Bet, labi, un tad varbūt jautājums, es tādu saprotu, ka nolikumiem ir jābūt publicētiem arī internetā, jā, šajā te visu reģistrā. Jau šobrīd tās noteikums ir. Ne, apstrahējoties no sabils, ideiski. Un kurā vietā viņu...
Par kurā
vietā
par ko tu redzi tieši?
Par to, ka tātad nolikumā ir ierakstīts, ka šis pirmā punktā ir minēts, ka nolikumam ir jābūt VIIS publicētam, sistēmā ieraugamam. Būtu jau šobrīd it kā jābūt. Tas ir kaut kas jauns, vai tas ir vienmēr bijis? Nolikuma 41. punkts. Iestādes, nolikuma un grozījums, nolikumā iestādi aktualizē valsts izglītības informācijas sistēmā, normatīvais aktos noteiktajā kārtībā. Tā nav publiskā daļa, kurā viņi var ieraudzīt? Bet tur arī publiskā sadaļā, vai pašvaldības tas iestāsts nolikums tā kā nebūtu, viņam nav publiska pieejamība, ja? Tas ir, es saku, apstrahējoties no sabils gadījuma vienkārši saprašanai.
Kurā punktā ir minēts, es laikam ne...
41.
Nolikumā?
Nolikumā, jā.
Tas ir saskaņā ar normatīvos aktos un dibinātāju noteikto kārtību iestādu veids dokumentu arhīvu pārvaldību, jā?
Vai tagad, nē, nu man ir 41, viņš ir 13, man ir numerācija nojukusi, vai 13. Nodaļā, man rāda 41.
Man tā ir 14. Nodaļa.
Varbūt es nezinu. Jā, es sapratu, es esmu jau bišķi nojauts numerāciju, bet vienvārds sakot, iestādes nolikuma un grozījuma pieņemšanas kārtība, tāds ir tas. Virsrakstu nodaļai. Un tur ir minēts, ka nolikums...
Jā, tātad aktualizē, ieliek iestādes nolikumu vīs sistēmā.
Jā, es gribēju zināt, vai tā ir kāda... Tā nav vispār pieejama sadaļa. Iestāžu nolikumi nav ieraugāmi vīsā, nereģistrētam pilsonim.
Es īstenībā neesmu paskatījies, vai nereģistrētam pilsonim ir iespēja redzēt vai ne. Es nemāku atbildēt.
Nē, man šķiet, tā iestāsts nolikums it kā ir nu, brīvi pieejams un nebūtu viņam problēmas būt. Es vienkārši nevarēju ieraudzīt.
Tātad visu sistēmā ir pienākums to izdarīt. Un tādēļ arī par nolikumu grozījumiem ir pateikts, ka tas ir noteiktajā kārtībā, tur tad jānoreģistrē.
Nu, šeit es, piemēram, redzu, ir sadaļa nolikums slīpsvītras atversme. Bet nav jau tā paša nolikuma, tur nav. Tā ir jābūt, jā. Vīsā.
Droši vien, ka tad jāpaskatās tā publiskā forma. Es godīgi sakot, tai publiskai formai reti, kad paskatos. Tā kā droši vien, ka tad jāpaskatās, vai tam ir sasaist ar to, kas vīsā ir ielikts, vai tur tehniski parādās vai neparādās. Es pieņemu, ka viņam būtu tur jāparādās, bet šobrīd es nevaru atbildēt.
Labi.
Paldies. Iespējams, ka tas ir jāpaskat, vai viss ir noaktualizēts tā, lai būtu.
Paldies.
Paldies, ka vajag jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Kāds vēl jautājums?
Kā palika ar to apstrīdēšanas punktu?
Es vienkārši domāju, vēlreiz, ja ir tā, ka Ulds Kaplaps min par to, ka var apstrīdēt pedagogu izlikto atzīmi, kaut gan laikam īstenībā pat ir tiesvedības process par eksāmenu atzīmu apstrīdēšanu. Jā, tad ir tā, ka iestādes, nu tā kā viņi nebūs šie skolotāji, pedagogi, viņi nebūs amatpersonas. Respektīvi, tad priekšlikums droši vien būtu darbinieku.
Uldis pie šī vēlas nokomentēt.
Drīkstēs bišķīti. Tātad pirmais punkts, 31. punktā, pirmais teikums nosaka, iestādes darbinieku lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt iestādes vadītājam. Vai tas kādā mērā ir pretrunā kaut kam? Faktiskā rīcība ir jebkura rīcība izglītības iestādē. To var apstrīdēt iestādes vadītājiem. Nākamais ir iestādes izdotos administratīvos aktus, un iestādē administratīvo aktu izdod iestādes vadītājs. Tātad par pārcelšanu, par dažādām lietām, par uzņemšanu, atskaitīšanu un tā tālāk, kas ir administratīvi akti un kur iemeslu dēļ ir viens no iemesliem, kāpēc iestādes vadītājs ir arī valsts amatpersona, vai viņa, tātad iestādes faktiskā rīcība, privātpersona var apstrīdēt administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Nekas nav pretrunā, un es uzskatu, ka šāds punkts ir precīzāks nekā varbūt kaut kur citur minētais. Un šajā gadījumā es neredzu pretrunu, kas ir tas, ko mēs gribam nomainīt.
Jūs neklausāties to būtību. Es tieši tajā gadījumā, kad tas regulē tieši tādā pašā veidā, kā ir noteikts pašvaldības saistošos noteikumos, nav sava Amerika jāapraksta. Pietiek ar atsauci uz jau spēkā esošiem saistošiem noteikumiem. Par to ir runa. Šeit nevajag meklēt to vietu, kas ir atšķirīga, ja viņas nav. Tas, ko es gribēju zināt, ir vai nav šī atšķirība. Ja atšķirības nav, tad mēs visās iestādēs atsaucamies uz pašvaldības nolikumu. Nevis izgudrojam kaut ko savā konfigurācijā. Bet no es šeit skatoties uz to formulējumu, piemērojot jūsu ideju par atzīmi, un tas nozīmē, ka faktiski iestādes vadītājs izskata apstrīdētu skolotāju lēmumu par atzīmi, tad skolas direktora lēmumu par šo tēmu izskatīs administratīvajā tiesā par atzīmi, patiesi?
Nē, lūdzu lasam šo punktu precīzi. Lūdzu. Tur nav teikts, ka pārsūdzēto iestādes darbinieku faktisko rīcību.
Bet iestādes vadītāja lēmums beigās ir galējis un nevar būt tā, ka viņš paliek galējis.
Viņš tiek izdots kā administratīvais akts, kurš ir pārsūdzāms arī administratīvā procesa noteiktajā kārtībā, administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Tad tas ir izdarāms.
Ja tas nebūs
šeit ir runāts par iestādes izdoto administratīvo aktu
iestādes var vadītāju. Pārsūdzēt. Un faktisko rīcību lasām.
Jā, un tātad iestādes
vadītāja faktiskā rīcība.
Faktiskā rīcība.
Par atzīmes nelabošanu tiek
tātad šajā gadījumā nevajag salikt kopā divas lietas. Pirmais bija, kādas ir tās rīcības, kuras var pārsūdzēt iestādes vadītājam. Tā bija rīcība par faktisko rīcību par kaut vai atzīmes izlikšanu. Nākamais teikums jau attiecas uz administratīvā procesa, administratīvā akta izdošanu.
Kā var apstrīdēt iestādes direktora lēmumu, kurš ir atstājis spēkā skolotāju lēmumu par atzīmi? Ja mēs sakojam jūs atzīmē, par ko es vispār šaubos.
Kopā faktisko rīcību
iestādes. Ar faktisko rīcību.
Pedagogu faktisko rīcību. Nākamā teikumā ir teikts. Iestādes izdoto administratīvo aktu.
Vai faktisko rīcību.
Vadītāju faktisko rīcību.
Uh-huh. Un kam viņi pārsūdz?
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Un faktisko
tādā
rīcību?
Tādā kārtībā, kā tur ir.
Nu tātad faktiski, kur tas notiek? Pie kura pārsūdz iestādes direktoru? Ja jūs gribat šo te attīstīt? Kam jūs apstrīdat šo te
atzīmi? Nākamais būtu dibinātājs.
Kur tas ir minēts?
Administratīvā procesa likumā.
Kurā vietā ir teikts?
Ka arī pašvaldības noteiktajā.
Kurā vietā tas ir teikts, Uldi, lūdzu, sakām precīzi, jo tā nav nekur pateikts.
Nu, katrā gadījumā šī brīdī,
kas sagatavojies. Lūdzu, atvainojos, vai mēs varam, man ir priekšlikums, lūdzu, atstājam pirmo teikumu tāds, kāds viņš ir, jo tas nebūs administratīvais akts. Es saprotu tā, ka, ja pieņemsim, vecāks ir izdomājis vai pieņēmis, ka viņš ir, viņa bērns ir novērtēts nekorekti, viņš vēršas pie iestādes vadītāja, respektīvi pie skolas direktora, kurš savukārt iespējams pārskata un varbūt sarunu gaitā vai priekšlikumiem, kā savādāk šo situāciju ir izsīga. Savukārt, kas attiecās uz iestādes vadītāja faktisko rīcību kā amatpersonas vai tad turpina otrais teikums būt analoģiski, ka iestādes amatpersonu izdot administratīvu aktu faktisko rīcību ir apstrīdēt taustot pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā. Vai jūs neiebilstat pret šādu definējumu, respektīvi tas būtu tā, ņemot vērā, ka pedagogs nav amatpersonā un loģiski, kad jebkuru viņu lēmumu vienalga būtu jāpārskata iestādes vadītājiem, un tas ir tikai normāli. Savukārt iestādes vadītājs, ja pieņem administratīvu aktu, viņa faktisko rīcību, tad viņa būtu varētu apstrīdēt tā pašvaldības nolikuma noteiktajā kārtībā. Un tad jau ir minēts, vai nu tas ir izpilddirektors, vai nu tas būtu tiesas process.
Droši vien, ka var darīt kā vēlās, administratīvā procesa likumā ir minēts arī teikumu, kurā ir teikts, tā ir tiesības administratīvo aktu vai iestādes faktisko rīcību patstāvīgi pārsūdzēt tiesā, tā kā šādi punkti ir minēti administratīvā procesa likumā.
Tas nav tas, par ko jūs runājat. Jūs runājat šobrīd par lietām, par kurām īsti droši vien nevajadzētu šajā brīdī runāt. Tā nav faktiskā rīcība, par ko mēs šeit runājam. Bet šī apstrīdēšanas kārtība ir nepieciešama noteikti. Vismaz jūs minētā gadījumā, tad drusku savādi.
Diāna, lūdzu.
Nē, es domāju, vai ja jūs piekrītat vai atstājot spēkā šo pirmo teikumu, tāds kā cīri, jo tā būtu darbinieku faktiskā rīcība, bet otru teikumu, ja es drīkstu, es nosūtītu Ingai Kohai, kura šajā iekļaut šo te redakciju šajā nolikumā, respektīvi koriģējot konkrēto punktu.
Labi, Oļeksandra Dainis.
Es vienkārši pavēru tāls otrās vidusskolas nolikumu, paskatījos 44. Punkts, iestādes darbinieku lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt direktoram. Direktori izdot to administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt dibinātājs. Principā mēs nolikumus visā republikā veidojam pēc nolikuma parauga. Nu, šis, es jau pareizi atceros, ka šis punkts ir iekļauts konkrēti veidojot šos nolikumus un apstiprinot arī nolikumus, mēs šo punktu arī iekļāvām. Ja mēs runājam par to, kur tad ir sastopami nolikumi, nolikumi ir sastopami un redzami iedzīvotājiem mājaslapā un visu programmā mēs viņus ievietojam, jo ik pēc 6 gadiem notiek skolu akreditācijas un ja notiek arī izmaiņas nolikumā, tad mums aktuālo nolikumu ir jāievieto tieši visu programmā. Es nezinu, kolēģi, manuprāt, man vismaz ir saprotams šis punkts, ja jūs vēlaties viņu grozīt uz priekšu, bet es uzskatu, visa republika dzīvo, šis punkts ir. Manuprāt, mēs pavērsim cita novada nolikumus, un tas punkts arī būs. Cik atceros, tas bija parauga nolikums, kad mēs arī savu nolikumu aktualizējam, šis punkts vismaz bija. Uldi, ja es runāju aplamības, nu pārtrauc.
Jā, paldies, Dainis.
Jā, man ir līdzīgs viedoklis kā Oļekam, jo arī principā, kā klausoties diskusijā, man arī tas punkts nekādu jautājumu neizdarējis, viņš ir skaidrs, saprotams. Man varbūt raisīt pat bažas, ja mēs dotajā brīdī vienojamies par citām redakcijām, kas nav citos nolikumos, vai tas nepavilks līdz dēļ šī nolikuma vispārējos nolikumus, nu, dēļ viena punkta, kad atverot atpakaļ nebūs, nu, tā kā līdzvērtīgi vai nu, pirms tam tā kā parauga nolikumā kaut kur minēs tas punkts. Tas ir mans pārdoms, bet es arī neredzu problēmu šajā punktā.
Paldies, vēl viedokļi Aldis.
Bet nevar nepamanīt, ka Talsu otrajā vidusskolē šis punkts ir savādāks. Tāpēc, tieši tāpēc man ir jautājums, nu, mums tās kārtības ir katrā vietā savas, ka man patiesībā no vienām, nu, viena tipa iestādēm, ja tā var teikt, nu, tur vajadzētu saprast visiem, neatkarīgi no nosaukuma vai nolikuma tapšanas gada, viņam būtu jābūt vienādam skaidri saprotamai šai te kārtībai. Un par to ir vienīgais, ko es šeit secinu. Labi, izglītības iestādēm ir savas nianses, kur dēļ var kārtības būt citādas, bet nu, vismaz starp divām skolām viņām vajadzētu būt vienām tām pašām. Diāna pazuda mums vairs nepalīdzēs ar savu šai brīdī konsultāciju.
Es nepazūdu, es vienkārši domāju, ka gan šis nolikuma punkts, gan arī nolikumā nodefinēts šajā stabils nolikumā ir jau noteikts, ka armistīvēja tiesā, tas pats ir atrunāts 28. Punktā, un tajā pat laikā es saprotu, ka es otrā vidusskolā, ja iespējas atminos skolu, par kur bija runāts, tur ir dibinātājiem.
Jā. Nu.
Nu, arī šajā punktā ir minēts, ka kārtība nav noteikta, tad iestādes amatpersonas sākot emštīvu aktē faktisko rīcību apstipni iestādes vadītājiem.
Jā, bet mēs jau viņu nosakām tādēļ, lai visiem uzreiz ir saprotams, kā tas notiek. Nu.
Es vienkārši mēģinu saprast šobrīd pašmērķi. Pašmērķis ir noteikti visiem vienādi, vai mēs tagad pielāgojam stabilai, pielāgojam, kas ir rakstīts nolikumā, un tad grozam citām skolām, vai iespējams kādai citai skolai, varbūt ģimnāzē vēl ir savādāk?
No, es šo jautājumu varētu uzdot tiem, kuriem visi šie nolikumi redzami un pieejami, bet viņiem būtu jābūt vienādiem, jo sūtīt no vienas skolas uz tiesu un otras skolas uz domi, no tieši kurā vietā ir šī te, nu, tieši pamatojums šādai rīcībai. Nu, viņam nevajadzētu būt vienādās situācijās ir vienāda risinājuma.
Piekrītu.
Nu, kurš ir pareizs?
Vai šī brīža redakcija būtu koriģējama un pielāgojam visām iestādēm vienādu, visdrīzāk, tad visi nolikumi būtu jāpārskata un piemērot analoģiju.
Es šobrīd gribu vienkārši saprast, kurš no šiem ir pareizais risinājums un kurš nav.
Abi divi ir pareizi risinājumi.
Oļegs vēl pie šī, ja? Oļegi.
Es vienkārši paraugu nolikumu pavēru. Nu, paraugu nolikums un 31. Punkts iestādes izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību. Privāta personāla var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu diminātājiem, iekaviņās norādīt iestādi, adresi. Nu, šāds vēl teikums. Nu, principā viņi jau vairāk vai mazāk saskat. Lai juristi izsaka viedokli.
Nu, es viņas izteiku uz vairāk kārt, un es pašvaldības tad jau būtībā sanāk, lai mēs, ja jūs min, es nezinu gan, kurš ir šī nolikuma projekta izstrādātājs, bet katrā gadījumā iestādes vadītāja faktisko rīcību apstrīd tiesā. Tā paredz nolikums, nevis apstrīd dibinātājiem.
Labi, kolēģi, vēl viedokļi. Kāds rezultāts? Mēs tad mainam kaut ko redakcionāli vai nē? Vai mainam tā, kā ir parauga nolikumā? Kādi viedokļi, lūdzu?
Nu, mans viedoklis ir dar jebkurš, ja tikai viņš ir visos tais gadījumos vienādos vienāds, lai vienam nav jāiet uz tos tiesas notramas domu. Saprotu, tas ir divi dažādi procesi un divas dažādas privāta persona kaut kādas iespējas kaut ko mēģināt panākt. Ja kurš no tiem ir derīgs, ja vien citam nākamajam nebūs atkal savādāks. Tiešām gribētu kaut kā pa šo gūt pārliecību.
Kā šī mums ir pats fakts, ja lēmums par atzīmes izlikšanu tika apstrīdēts domē.
No taisnību sakot man arī, bet no šeit kolēģis ķēdītē līdz tam aizvedu un es pieļauju, ka tāda situācija nepies. Nezinu, cik tieši tas notiek. Ja vēl nav bijis, jā.
Nolikums jau skaidri nosaka, ka iestādes vadītāju administratīvu aktu var apstrīdēt tiesā. Nu, tad būtībā es aicinātu pieņemt redakciju analoģiski, kā bija iepriekš grozījumos piedāvāts. Pirmo punktu atstāt, ka respektīvi pēc darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt iestādes vadītājiem, kas būtu skolu direktors, savukārt skolu direktori izdoto administratīvo aktu par faktisko rīcību var apstrīdēt tiesā.
Jā, Dainis.
Jā, ne, diskusijā, ja iestādes vadītāja administratīvo aktu pat tiešām var apsaudzēt tiesā, nevis domē, vai iestādes, iestādēm mazi resursu. Viņiems jau nav juristu, un iespējams, ka pārsūtot domē, mums ir juridiskais resurs, mēs viņu varam nosvēlēt, izvērtēt tam līdzīgi.
Arī domē no juridiskais resurs, tas ir viens, otrs ir, nu, ja mēs gribam vadīties no nolikuma un piemērot dokumentu, kurš jau ir izdots, un šeit ir skaidri atrunāts, jo man mūs ir fakts, kā doma lems par to, vai četri bija korekti vai nekorekti ielikt atzīmi. Savukārt tiesa ir prakse šādus ieskaitus un eksāmenus un atzīmes pārsūdzēt. Un arī, starp citu, iestādes pārstāvēs pašvaldības juridiskais departaments.
Jā, labi, paldies, jā.
Bet es to man jautājums, ja tiešām jūs uzskatāt, ka tas ir pietiekami samērīgi šāds jautājums pat taisno sūtīt uz tiesu? Nu, nopietni. Ir īpaši, ja parauga nolikums, kur minēja Oļeks.
Es vienkārši nesaprotu, kāds ir jūsu pašmērķis. Mēs tikko tā kā runājām par to, ka tas nebūtu korekts skatāms domē, jo doma droši vien nelēmta par atzīmēm. Es jūs aicinu piemērot nolikumā noteikto kārtību. Šobrīd jūs man sakat, vai ir korekti, tad vēršties tiesā. Es jau laikam trīskārt esmu teikusi, ka es aicinu piemērot nolikumā noteikto kārtību un ievērot to, kas jau ar domas lēmumu ir pieņemts. Es arī iepriekš izteicu iespējamo redakciju.
Un ko mēs darīsim ar to faktu, ka mums dažādās iestādēs šī apstrīdēšanas kārtība ir dažāda?
Droši vien mums ir pienākums pārskatīt nolikumus un veikt grozījumus atbilstoši analoģijai, piemērot visiem noteikto kārtību, jo es gan nezinu, kurš ir nolikuma projekta sagatavotājs, kā paraugs, iespējams, tā ir izglītības ministrija, kas ir aicinājums šādus paraugus gatavot. Nu, nav nejausmas.
Tad viņa
bet
to ir
secināt. Jāsaka, apstrīdēšanas kārtība ir tāda, kāda ir šajā projektā, ir pretēji tam, kas ir noteikts pašvaldības nolikumā. Jo pašvaldības nolikumā ir noteikti vispārēja kārtība.
Viņa nav pretēji, šis ir tas gadījums, ka ja šeit ir kaut kas atšķirīgs, tad pašvaldības nolikums nav spēkā, jo tas atbilst tai situācijai, kad ja nav noteikts nolikumā. Šobrīd būtu
noteikts. Tad mēs atgriežāmies pie sākuma, ko es jums pašā sākumā teicu, ka nolikuma 28. punkta pirmais teikums nosaka, ka šo kārtību var noteikt nolikumu.
Ja viņa ir atšķirīga, un atšķirīgums ir tajā, ka tas ir dibinātājs, nevis tiesa, piemēram, ko ir vēlējusies, nezinu, izējumu kādi kolēģi ierēģiņi, kur ir secinājuši, ka šīs iestādēm der. Ejiet pie dibinātāja.
Es nevaru komentēt izējiem kolēģu iespējamos.
Es jau arī nevaru, bet mēs viņu šajā nolikumā izmantojam pa 99,9%. Tur viss ir
bet šī paraugu. Es jums iepriekš minēju, ka 28. Panta, punkta pirmais teikums jau noteica, ka nolikumā var noteikt šo kārtību. Savukārt, ja nolikumā jā. Viņa nav noteikta, tad tiek piemērots 28. Punkts. Tad jūs man sakat, ka atkal nav korekti. Ok, ja ir vēlme tā, ka visos nolikumos ir vienmēr, vienādi mēs varam tad piemērot šo te kārtību, ka iestādes vadītāja faktisko rīcību apstiprina pie dibinātāja. Jo nav korekti nevienā, ne citā gadījumā. Šis šajā gadījumā ir domas lemšanas jautājums, viņi vēlēsies skatīties šo jautājumu, un tad, kad tāda situācija pienāks vai neteiks, ka tas nav viņa kompetences jautājums vai kā savādam. Jo šis nolikuma punkts paredz divas situācijas. Viena ir gan nolikumā noteikta, ja nolikumā nav noteikts, tad piemērot šo te punktu.
Uh-huh. Un tas ka, nu, ka mēs pārstrīdējam pāri, ja apstrīdēšana ir dibinātājiem, tad tas ir šī te nolikuma risinājums jautājums, nevis pašvaldības nolikuma. Par to ir tā runa.
Jā, taisnība.
Jā, nu jā. Bet no šobrīd, nu jā, es laikam neņemos spriest, kā ir pareizi, jo es pat nezinu, cik iestādēm ir tā un cik iestādēm ir šitā.
Labi, Sandra, vēl viedokli un tad tā.
Nē, man bija jautājums, faktiski es pamatošu, kāpēc šādi jautājumi uzdošu, tad ja es pareizi saprotu, šobrīd mums būtu jāizveido tāds loģiskais ceļš, visiem saprotamais ceļš, kādā veidā, tad mēs kaut kādas lēmumus pārstrīdam pareizi. Nu, tas tā ir. Un ja mēs runājam, mēs tagad nokoncentrējāmies uz vienu vienu stāstu, kurš ir uz atzīmēm. Nu, saprotot, ka tai pašā laikā var būt pietiekami daudz citi iestādes vadītāja administratīvu lēmumu. Nu, piemēram, es par izslēgšanu no skolas vai par uzņemšanu vai neuzņemšanu, kaut kādas tādas, ko faktiski, kas ir atkal pavisam cits raksturs, protams, ka par atzīmēm visticamāk mums būtu kaut ko grūti spriest, bet nu ir taču vesela virkne, kā vēl kādas lēmumus mēs varētu pieņemt attiecībā uz šo te faktisko rīcību un administratīviem aktiem. Tad es saprotu, ka mums šobrīd vajadzētu salikt nu tā pa pakāpītēm, tomēr, nu Diāna, tas mans jautājums ir, ja mēs šobrīd, skaidrs par pirmo punktu vispār nav jautājums, tālāk, pārstrīdam dibinātājiem, un tālāk, ja nepieciešams, ja kurā gadījumā iestājās šis te administratīvā procesa likums, pareizi?
Jā.
Nu, tad runājam par dibinātāju un ar to varbūt beidzam šo diskusiju.
Nē, tāpēc saku, bija priekšlikums, tad bija piemērot šīs te otrās vidusskolas nolikumā un noteikti.
Nu, tieši tā. Paldies.
Labi, kolēģi, vai mēs to varam kā redzēt kanālu labojumu uztvert vai jāraksta priekšlikums un balsojumu? Tad, kolēģi, redakcionāli, ja, saprotam mēs šo izlabojumu, ja? Vai priekšlikums? Labi, es saprotu, ka redakcionāli. Labi, jau tad vienojamies, ja, kad šis ir redakcionāls labojums, līdzīgi, jā, par dibinātājiem, ja? Labi. Vēl tad, kolēģi, vai ir jautājumi vai priekšlikumi viedokļi? Labi, ja šobrīd nav, tad uzsākšu balsošanu. Almans un Māris. Almans ar roku pēr, paldies. Slēdz balsošanu. Tātad 17 balsīm par šis lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk par Dundagas pirmskolas izglītības iestādes Kurzemīte attīstības plānu 2025. līdz 2028. gadam. Vai ir nepieciešams ziņojums? Vai kolēģi ir jautājumi? Priekšlikumu viedokļi. Atvēlīt uzsākšu balsošanu. Lūdzu balsojam. Slēdz balsošanu. Ar 17 balsīm par šis lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk sēdīties jautājums par izlietojumu izmaksām tās no pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jā, lūdzu tad Uldi noziņot.
Jā, tas ir sagatavots lēmuma projekts par izglītojumu izmaksām talsnot pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs. Šādu veidu lēmuma projektu mēs pieņemam divreiz gadā, gada sākumā un pēc 1. septembra. Tas tiek aprēķināts pēc iepriekšējā gadā naudas plūsmas, tad šī gadījumā pēc 2024. gada naudas plūsmas un attiecīgi divreiz gadā precizēts vienu bērnu izmaksas attiecīgi mūsu izglītības iestādēs, ņemot vērā bērnu skaitu uz 1. janvāru vai 1. septembri. Nu, šī gadījumā tad uz 1. janvāri.
un tad šo te, šīs te izmaksas mēs piemērojam divos gadījumos, tāpēc ir divi pielikumi šim te lēmumam, kur viens ir saistīts ar savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām, un tātad saskaņā ar normatīvos aktos šo noteikto kārtību arī Finanšu un grāmatvedības departaments veic šo aprēķinu par vienu bērnu izmaksām, un otrs pielikums ir tas, ko mēs piemērojam norēķinoties vai nu, tad samaksājot par izdevumiem privātās izglītības iestādēs. Mūsu gadījumā šobrīd spēkā ir viena privātā izglītības iestāde, kurai mēs šādu maksājam, tā ir Talsu Kristīgā vidusskola, un tai mēs piemērojam šo maksu, neiekļaujot faktiski tieši tādā pašā veidā aprēķinam, bet neiekļaujam aprēķinā iekšā brīvpusdienu līdzfinansējumu pirmo četru klašu bērniem, kas ir līdzfinansējums valsts piešķirtajām brīvpusdienām, jo tieši šo pašu līdzfinansējumu mēs uz rēķina pamata apmaksājam atsevišķi ārpus šiem savstarpējiem norēķiniem. Tādēļ arī tas netiek piemērots aprēķinot otrā pielikumā noteiktās izmaksas, un tad ar privāto izglītības iestādi mēs norēķināmies ņemot vērā izmaksas, kur ir zemākās izmaksas Talsu pilsētas izglītības iestādēs. Lūgums apstiprināt, lai varam slēgt līgums ar citām pašvaldībām un Talsu Kristīgo vidusskolu veikt līguma grozījumus.
Paldies ziņotājiem, lūdzu deputāti jautājumu. Priekšlikumi viedokļi. Ja nav, tad uzsāku balsošanu. Andis Almans, Auris. Almans ir izgājis. Labi, slēdz balsošanu. Ar 16 balsīm par šis lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk esoties par Pūļu sākumskolas likvidāciju. Lūdzu, Ildi, noziņot.
Jā. Tad ir sagatavots lēmuma projekts par Pūļu sākumskolas likvidāciju. Un tad šis lēmprojekts sevi ietver izvērtējumu, ne tikai šis lēmprojekts, bet nonākšana līdz šim lēmprojektam ietver izvērtējumu tam, ka bērnu skaits Pūļu sākumskolā 1.–4. Klasē ir stipri neliels, tad šī brīdī ir 14 bērni, aptaujājot arī versijas no izglītības iestādes, cik varētu būt nākamajā gadā 1.–3. Klasē. Šis plānojums ir, ka 1.–3. Klašu posmā tā trīs apmācību gados būtu 12 bērni kopējais bērnu skaits, un šis bērnu skaits ir, nu, teiksim tā, ļoti mazs, lai varētu kvalitatīvi veikt izglītības procesu. Faktiski veidojās, protams, no akadēmisko zināšanu viedokļu veidojās gandrīz kā privāts stundas, jo bērnu skaits ir 3, 4 vai 5 bērni, ja viss ir skolā. Savukārt neveidoja šis te socializēšanās prasmes un pārējās, faktiski viss, kas iedzem socializēšanās prasmēm, tai skaitā arī, kas saistīts ar bērnu motivācijas veidošanos un tā tālāk. Protams, teorētiski liekas, ka ar trīs bērniem strādājot rezultāti ir labāki, bet nu, ņemot vērā kopējo tendenci, redzams, ka būtībā tas līdz galam tā nav. Pēc tam arī skatoties, kas ar bērniem kopumā notiek pēc izglītības iestādes pabeigšanas vai turpināšanas citā izglītības iestādē. Arī mūsu Talsu novadā izglītības attīstības stratēģija 23. un 28. gadam nosaka to, ka ja šis bērnu skaits ir maziņš, zem 50 bērniem kopā ar pirmskolas izglītības iestādi, tad izskatām jautājumu par to, vai nebūtu piemērojams šo izglītības iestādi pievienot citai izglītības iestādei, tad gatavojot lēmumu projektu esam izvērtējuši dažādas variantas, esam izvērtējuši, kas notiktu, ja Pūņu sākumskolā vai Pūņās būtu atsevišķi pirmskolas izglītības iestāde, bet skatoties no tā, ka jāatceramies tā kā dažus mēnešus atpakaļ mēs lēmām par to, ka Pūņās pirmskolas izglītības iestādē būtu divas pirmskolas izglītības grupas, arī nākotnē izvērtējot ir plānojās, ka šīs divas pirmskolas izglītības grupas būtu, tas būtu no 20 līdz 40 bērniem, kas būtu, kas apmeklētu uz vietas Pūņās pirmskolas izglītību. Līdz ar to sagatavot lēmu projektu par Pūņu sākumskolas likvidāciju, izvērtējām arī, kā es minēju, to, vai varētu palikt Pūņu pirmskolas izglītības iestādi, bet ņemot vērā šīs divas grupas, kas paliktu, un skatoties arī uz novada kopējo, nu, teiksim, arī pirmskolu tīklu, tiek virzīts lēmu projekts par to, ka pievienot arī šīs pirmskolas, divas pirmskolas izglītības grupas, pievienot citai izglītības iestādei. Nu, šinī gadījumā ir priekšlikums pievienot Pastenes pirmskolas izglītības iestādei Ķipars, un tā iemesla dēļ, ka mums ir izveidot arī pagasta pārvalžu apvienību, kas ir Ģibuļu plus Valgales pagasta apvienība, līdz ar to arī saimniecisko jautājumu nodrošināšanā un visur, nu, tas ietaka kontekstā ar pašvaldības kopējo administrīvo iedalījumu un nu, šo te, teiksim, tā saimniecisko nu, rīcību kopumā, kas būtu tad ņemot vērā mūsu jau mūsu kā domas, kā pašvaldības kopīgi pieņemtos lēmums par apsaimniekošanu Talsu novadā. Nu, līdz ar to, ņemot vērā viss iepriekš minēto, ir sagatavots lēmu projekts ar 2025. gada 1. septembra likvidēt Pūņu sākumskolu, saglabājot pirmskolas izglītības programmu īstenošanas vietas Pūņās un nododot šīs pirmskolas izglītības programmu īstenošanas vietu, tad šīs programmu pakļautību nododot Pastenes pirmskolas izglītības iestādē Ķipars. Tātad ar 31. augustu. Un tālākie punkti ir uzdot izglītības pārvaldē, tā kā to nosaka normatīvi akti 10 darbdienu laikā sagatavot un iesniegt nepieciešamo dokumentāciju izglītības ministrijā saskaņojumu saņemšanai. Un savukārt trešais punkts ir uzdot Talsu novada izpilddirektoram ar rīkojumu noteikt šo te reorganizācijas tālāko kārtību, tad kas ir atbildīgs par kurām darbībām, lai šī reorganizācija notiktu nu, pilnā mērā un pēc iespējas kvalitatīvāk. Nu, liekas, ka tas ir arī viss.
Lūgums
atbalstīt vai izteikt cits priekšlikums.
Paldies, Valdi, par ziņojumu. Lūdzu deputāti jautājumu, Oļegs. Pēc tam, Lauris.
Jā, es saprotu par pirmskolas izglītības iestādes pievienošanu Ķiparam, bet šobrīd vai tika izskatīts jautājums, ka nu, tīri tehniski, saimnieciski, jā, tā ir viena pārvalde, bet metodiski un pievienošana konkrētai iestādē varētu būt uz Valdemāra pils pusi, nu, kas ģeogrāfiski, manuprāt, ka pareizāk būtu. Vai to šādi jautājumi jūs esat izskatījuši?
Jā, arī. Tātad, kā jau šeit ir minēts par to, kur varētu nokļūt bērni no Pūņu sākumskolas esošās, tad gan sākumskola, gan pirmskolas vecuma posmam, tad šīs vietas ir uz trīs pusēm, ir Talsi, Dundaga un Valdemārpils, kur tuvākā kilometra ziņā ir Valdemārpils savukārt. Nu, ja mēs skatāmies varbūt no tādas tīrās kustības, tad laikam Pūņas Valdemārpils tāda tīrā cilvēciskā kustība netik ļoti notiek, un šī attālums starpība jau tur ir pa dažiem kilometriem, pa kādiem 4-5 kilometriem ir attālums starpība starp Pūņas Valdemārpils un Pūņas Pastende. Līdz ar to, ņemot vērā šos pārējos apstākļus tieši par apsaimniekošanu un arī izrunājot ar pagastu pārvaldu par turpmāko iespējamo apsaimniekošanas jautājumu un visu, nu tad nolēmām un virzījām šo te, ka tas varētu būt Ķipars, nevis Valdemārpils vai kādu no Talsi iestādēm, kur Talsi faktiski un Pastendē. Nu, gandrīz vai ir tas pats attālums no līdz izglītības iestādēm. Tādēļ arī kopumā, skatot arī to mūsu šī brīža pašvaldības virzību, nu, ir izvirzīts šis te Pastendē. Nu, kas attiecās par metodisko darbu, nu, ļoti grūti pateikt. Es pieņemu, ka tas ir līdzīgs kopumā, līdzīgs Bendārs lielumi Ķiparā un Valdemārpili arī ir vienādi. Šobrīd abās iestādēs ir pa sešām grupām. Nu, līdz ar to, nu, tas tie apsvērumi, kāpēc likām pie Pastendes, ir vairāk tieši saimnieciskā apsvērumu dēļ, lai viss ir vienoti.
Paldies, Lauris Mitālā.
Jā, man bija jautājums par transportu, nu, ņemot vairāk, ka tad šīs te sākuma skolas posms tiek likvidēts. Ir izpētīts, kāda ir iespēja nokļūt līdz Talsiem atpakaļ, un ja arī, piemēram, tiek izmantot iespēja arī kādā profīvirzes skolā un tam līdzīgi, kas šeit ar šo jautājumu ir.
Nu, būtībā jau šobrīd tātad 4. 9. klases vai 4. 12. klases no Pūņām dodās gan uz Dundagu, mazāk uz Valdemārpili no Cīruļiem varbūt ir kas dodās, bet tātad gan uz Dundagu, gan uz Talsiem, uz izglītības iestādēm. Un esam arī tanī brīdī, kad tikāmies kurā datumā tas bija, janvārī, kad tikāmies ar iedzīvotājiem, tad arī pārunājām to par sabiedriskā transporta iespējām. Tanī brīdī pēc tam radās arī iedzīvotāja iesniegums, jau domājot par nākamo mācību gadu, ar lūgumu, lai atstāja, ka autobuss iet cauri, arī caur Pūņu centru, iziet cauri, lai būtu drošāk, lai nebūtu bērniem jābūt prom un atpakaļ atbraucot no Talsiem vai no Dundagas, kā nu iekrīt, lai nebūtu jābūt uz ceļa. Tā kā par šo ir domāts, arī runāts un šajā brīdī arī pat Talsa autotransports ir novirzījis savu maršrutu tā, lai iet gar Talsa pamatskolu. Tad šī brīdī ģibs autobus, kas gan uz skolu, gan uz Talsiem, gan atpakaļ, kas ir tie biežāk piemēroti autobusi, tad tie arī kursē gan gar visām četrām Talsa skolām. Šobrīd jau, ja iepriekš tā kā gar Talsa pamatskola negāja, bet gāja pa taisno pa Dundagas ielu, tad tagad arī ir atrisināts, ka gar Talsa pamatskola šis autobus braucot no Pūņām. Nu, līdz ar to, atkarībā no tā, kur vecāki izvēlēsies un kādas būs nepieciešamības, nu, tad līdz ar to risinām jautājumus arī par citām kustībām, kas ir saistīti ar varbūt arī ar profesionālo ievirzi, jo šobrīd jau nu, tātad 4. 9. klasē, 4. 12. kā es teicu, vai uz profievirzi 4. 9. jau dodās uz Talsiem. Tas nozīmē, ka 1. 3. klasē, nu, faktiski viņiem pat ir bijis nu, vai nu, atpakaļ ceļš tieši tas pats, jo Pūņās jau nav profievirze, tad atpakaļ ceļš uz Pūņām profievirzes programmām nemainās. Nu, šī gadījumā tikai no rīta viņi nokļūst, pieņemsim Talsos vai Dundagā, ja dodas uz Dundagu uz volejbolu profievirzi vai mākslas mūzikas skolu. Nu, tā kā būtībā šī brīdī domājot, nešķiet, ka vajadz, nu, ka kaut kas paliek sliktāk. Iespējams, ka, ja ir nepieciešams, tad var vēl uzlabot, bet ar šo lēmumu nepasliktinās šīs iespējas. Šķiet tieši arī kaut vai pirmo trīs klašu bērniem vai pārējiem bērniem.
Jā, skaidrs, paldies par šo. Vēl jautājums, 1. 3. klasē patstāvīgi bez pavadoņa var?
Jā. Tātad bērni var no 7 gadu vecuma varbūt patstāvīgi, Un savukārt līdz 7 gadu vecumam bērniem ir jābūt pavadonim, kurš ir vecāks par 13 gadiem.
Paldies, vēl jautājumi. Aldis.
Daļa no to jautājuma manējā sākotnējā jau sadzirdēju par Oļegu. Oļegam atbildēto, bet saistībā ar to tieši to pašu lietu, kādēļ pie, nu, pie konkrētas pastāvēnas pirmskolas izglītības iestādes ir pievienots šis, vai kaut kādā mērā ir vai veidā konsultējāties arī ar abu iestāžu vadītājiem par labāko risinājumu. Mums izvēle patiesībā ir starp pastāvēnu un pūņām vēl ir talsi pa vidu. Un, respektīvi, ir iespējams diezgan plaša tā izvēle, kurai iestādē šī varētu būt tā attālinātā filiāle. Nu, tīri, jūs vispār pēc būtības paskatieties to, kur mums labāk būtu visiem tagad šo te iestādu pievienot. Pirms skolā, protams, domāju.
Jā, nu šķiet, ka paskatījāmies. Tai pašā laikā mēs ar pilnīgi visām iestādēm, teiksim, ar Dundagas Kurzemīti mēs nerunājām. No. Ar Valdemārpils pirmskolas izglītības iestādi šķiet, vienā nelielā sarunā tā kā būtībā ieminējāmies arī pūņu sanāksmē šķiet, ka mēs pat ieminējāmies par iespējamību pievienot Valdemārpilī vai Talsu pirmskolas izglītības iestādēm. Neatceros, vai Alds jau bija tanī brīdī pievienojies vai nē, bet šķiet, ka arī tur, kad mēs runājam par šo iespējamību, nedaudz pieminējām, nu, kas attiecās, jā, sākotnēji mums arī, kā jau es minēju, likās, ka varbūt Talsi ir piemērotākais, bet izvērtējot šos attālums, faktiski, nu, tur tā liela atšķirība gandrīz nav, un ja mēs skatāmies, ka šis lēmums neattiecās tik daudz uz vecākiem, vai bērniem kā tādiem kopumā, ja mēs neskatām pastarpināt ar kaut kādu metodisku atbalstu vai ko, kas var būt vienā reizē labāks vai sliktāks, kas ir tikai provisoris domājums, kur ir labāks, kur sliktāks, tad tas attiecās tikai un vienīgi, jāsaka tā, uz administrāciju un uz, nu, iespējams arī uz audzinātājiem un darbiniekiem, ja kādā reizē ar savu, sauksim tā, pamata iestādi ir šī sadarbība, nevis, ja ir sadarbība, bet ja ir kaut kāda kustība starp iestādēm, nu, un tā kilometru attālums nebija tik liels, tad tas bija, ko es jau laikam vairākas reizes minēju, vairāk tieši pārunājot ar pagastu pārvaldi, kā tas varētu būt kopumā, un nonācām pie tā secinājuma, ka ja mēs esam izveidojuši šādu pagastu apvienību, tad līdz ar to gan ārējās teritorijas, gan iekšējās teritorijas uzturēšana vienā pagastu pārvaldē būtu pēc vienas sistēmas, un līdz ar to tas būtu vieglāk nekā to visu menedžēt, nu, dažādās formās, kad pūņas ir vienā kopumā apsaimniekošanas teritorijā, savukārt pat iestādi ir tā kā ar citu apsaimniekošanas teritoriju, ar citu būtu saistīts ar Valdemārpili, pieņemsim vai Talsiem, un, nu, tieši no šī apstākļa nācām pie secinājuma, ka tā kā kilometra attālums nav ļoti liela atšķirība, un ar daži iestādi pat ir tieši tāda pati, nu, tad pieņēmām lēmumu par šo risinājumu. Pēc kā mēs esam izskatījuši to, kā varētu būt visās šajās apkārt esošajās iestādēs un pie kuras labāk. Kaut gan psiholoģiski liekas, ka Talsi būtu tā kā tuvāk, bet nu, kopumā izvērtējot, tad nonācām pie šobrīd piedāvāt pie pastēnes.
Jā, paldies, jo šis izvērtējums nedaudz pietrūkst domas lēmuma projektā, jo nu, te vienkārši nu, netiek nekas pastāstīts par to, kā dēļ. Un no patiesībā nu, es jau arī netik daudz turu prātā to, ka cik tur ir tie kilometri, bet tīri efektīvāks šis iestādes darbības modelis, jo nu, apvienotā pārvalde mums ir strādā burtiski neilgi. Šis saites veidojās jau tikai tagad sāk. Pārvaldniekam īsti ar to izglītības procesu nav nekādas atšķirības, vai viņa teritorija atrodas nosacīt Talsu iestādes filiāli vai pašas iestādes, paša pagastā esošas iestādes filiāli. Tur atšķirības, nu, vismaz es viņas nevaru nokonstatēt šeit šobrīd.
Droši vien, ka šeit lēmumu projektā nevar nokonstatēt, jā. Bet tad droši vien, ka mums kopumā jārunā par pašvaldības labo pārvaldību un par to, kā tad mēs apsaimniekojam savus īpašumus, kāds viena iestāde sadarbojas ar otru, un šī gadījumā šis tad ir solis uz to, lai tas būtu vienot vismaz vienā pagast pārvaldē. Mēs esam runājuši jau daudzus gadus par to, kā mēs apsaimniekojam no ārpuses, ka pie kā ir sētnieks, pie kā ir remontstrādnieki, un iespējams, ka šādā gadījumā, ja tas viss ir saistīts, ka pieņemsim Pūņu teritoriju uzreiz aiz Žoga, Pūņu Bendārs teritoriju vai pat skolas teritoriju, kas ir turpat, kur kaut vai kā sētnieks darbojas viens sētnieks, savukārt uzreiz aiz Žoga būs cits pagasts pārvalds, ja ir kaut kāda veida, saimnieciska rakstura, pieņemsim remontdarbi, tad arī viena pagasta pārvalde, kur mēs esam runājuši, ka varētu apsaimniekot pat kopīgi, lai viens otram iet palīgā, viens iestādes ietvaros, ja ir kādas avārijas situācijas, arī viss, tā kā, nu, es domāju, arī no tāda, no šī viedokļa tieši ir padziļinātāk apskatīts, ka tas būtu sakarīgi tieši ar viena pagasta pārvaldi, vēl jau vairāk ņemot vērā, ka tā kilometrāža atšķirība nav būtiska. Tādēļ arī esam nonākuši pie šī, un varbūt tās, ka tie nākamie soļi arī tieši apsaimniekošanas jautājumu uzlabošanai.
Jā, bet es nesaprotu, kāpēc jums šķiet, ka Pūņās vairs nebūtu Baibas Barons Vanagas teritorija, ja šī iestāde gadījumā būtu nosacīta Talsu kāds pirmskolas izglītības iestādes teritorija. Tur jau, kur ir atšķirība?
Nu, jā,
jo arī Pastendes Ķipars nav pārvaldnieces no pēc būtības iestāde. Ja? Neatkarīgi no tā, kuras iestādes darbinieks darbojas kādā ēkā manā pagastā iestādes pārvaldnieku viedokļu, ja man tas ir resursi, tad man vienalga, vai tas ir nosacīta Lauras Tīģeres vai nosacīta Baiba pārvaldnieku.
Īsti līdz galam tas tā nav.
Kurā vietā tas nav?
Ja mēs domājam par to, ka pieņemsim remontstrādnieku, varētu būt kaut vai vienot, gan pirmskolas izglītības iestādes.
Pie pārvaldē viss.
Pie pārvaldē. Labi. Tad šinī gadījumā, tad Pūņu pārvaldē.
Ģibuļu pārvaldē.
Tad būtu
tas pats sētnieks, kurš strādā. Vienalga ne savā iestādē, vai tas ir Ķipars, vai tas ir nosacīts Talsu bērndārs taču. Vai kur ir tā atšķirība? Tas vienalga
nebūs. Labdien, es atvainojos, nu, katrā gadījumā. Es arī drīkstu pievienoties.
Jā, man ir roši.
Tātad labdien, arī mēs ar Uldievu esam izrunājuši, un tā atšķirība ir, jo pagasta darbinieki ir palīgā bērndārzam gan rudens laikā, piemēram, uz lāku pūšanas laiku, gan uz sikajiem remontdarbiem, jo viens sētnieks rudenī virstošās lapas nevar savākt, un tas pats ir arī ziemā uz sniega tīrīšana, tas tomēr ir savstarpēja sadarbība, un, kā teikt, mēs ejam tālkā un neprasam, vai tev vajag vai nevajag. Manā skatījumā tas ir loģisks lēmums, mēs esam izveidojuši apvienības, tad geogrāfiski arī šī te pārvietošanās, tas nozīmē, ka es uz turieni dodos divreiz nedēļā, tas nozīmē, ka arī kaut kāda dokumentu plūsma, tas varēs iet arī caur mums, un mēs palīdzēsim un komunicēsim, vai tur vajag iesaistīt kaut kādu trešo, nezinu, pagastu vai vēl kaut ko, manā skatījumā nav nepieciešams.
Ja es varu pakomentēt, nav jau runa par to, ka tagad jums nebūtu jāturpina darīt tas, kā jūs esat to sistēmu radījuši. Jums jau tas būtu tas, ko es, vismaz manuprāt, sanāk tā, ka jūsu darbs no tā nemainās. Vai tai Pūņu bērndārza grupai lielā iestāde ir Talsos vai Pastendē taču. Tad jūsu darbs no tā ir tieši tāds pats? jūs turpināsiet sniegt palīdzību saimniecisko, sētnieks, vispārējo. Nu labi, šī diskusija patiesībā droši vien ir ārpus jau konteksta par puļu pamatskolas likvidāciju, bet vienkārši gribēju saprast, vai jūs esat mēģinājuši izskatīt kādu citu iespēju, jo šis tomēr ir, nu, lai ne ievērojam, bet tālāk. Bet, nu, tas otrs jautājums paliks spēkā par to abu iestāžu vadītāju, tātad, tā skaitā arī nosacīt iegūstošās iestādes ķiparu vadītāju, tā kā saskata, ka tas ir iespējams, un bez papildu resursiem vai liekām bēdām var iegūt šādu attālināto apmācību vietu. Par to visi kārtībā, jo es neredzu šeit, nu, tā arī.
Jā, tā tad ir runāts ar pirmskolas izglītības iestādes ķipars vadītāju arī par to. Nav saņemts no iestādes vadītājs, vismaz man nav saņemt nekāda veidā iebildumi par šādu procesu. Protams, ka katra iestāde, kurai palielinās darba apjoms, nu es pieņemu, ka tīri cilvēcīs labprātāk būtu, ja nebūtu, ja man būtu jāatbild tikai par vienu teritoriju, savukārt šī gadījumā. Iestādes vadītāja nav izteikusi kādas, es pat neteiktu, nebūtisks, man šķiet, kā manīm sarunā pat nekāda veida iebildumus nav izteikusi, un līdz ar to, nu, tad jau neatkarīgi no tā, kurai iestādē mēs viņu pievienotu, šis jautājums būtu viens un tas pats, vai ne? Neatkarīgi no tā, kurai iestādē par to, ka paplašinās kaut kādu veidu, nu, šī darbības apmērs. Tā kā, nu, sarunas ir bijušas un iebildumi nav saņemti.
Jā, paldies, sapratu. Es noiekārši gribēju zināt, vai iestādes vadītājs vispār kaut nedaudz ir informēts par to, ka viņš iegūst šādu te jaunu vietu, un tas tīri tehniski ir iespējams izpildu. Reizēm iespējams ir variants, ka to vienkārši iestādes vadītājs nevar. Es nezinu, jebkādu iemeslu dēļ nav transporta vai nav kas tam līdzīgs, un tam līdzīgi, bet, nu, jā, protams, nav jāsaskaņo, par to nav runa, ka es tagad gribētu iegūt obligāti saņemošās iestādes akceptu tam, ka šādā veidā dar, jo pozitīvi piemēri, manuprāt, jau mums ir novadā, un tā kā viskārtībā. Paldies.
Jā, paldies, kolēģi, vēl esam jautājumu sadaļā, Auļeks un tad Lauris.
Es ne jautājumu, es vienkārši to pieredzi savu, esmu filiāls vadījis, un nav problēmas. Talsu otrā vidusskola vadīja Laidzs pamatskolas filiāli. Ļoti labi strādājām, pārvalde bija, ļoti sadarbojamies, viss notikās un darbi notikās. Dursupes un Lauciens tieši tas pats strādājām un darbojamies un sadarbība bija veiksmīga. Šeit, jā, nu šajā gadījumā tie ir viens, bet Laidzes un tās otrā bija pilnīgi citi pārvaldes vadītāji, bija cits pārvaldes vadītājs, varējām sarunāties, varējām strādāt. Šeit jau ir ietruna ne jau par saimniecisko jautājumu, vairāk ietruna par šo metodisko atbalstu, un kā mēs esam nonākuši līdz konkrētai pirmskolas izglītības iestādēji. Nu, tad var arī paskatīties, var arī pavēroties pie krīta Aldiem, var paskatīties, pavērtēt, jo attālums gan līdz Valdemārpilī, gan līdz Talsiem, gan līdz Pastendei, nu viņš ir līdzvērtīgs, bet tādēļ nu šobrīd nu jāatbild jautājumu, kāpēc mēs pievienojam konkrētā izglītības iestādē.
Paldies, Lauri.
Jā, man jautājums, tad ja mēs pieņemam šo te lēmumu, vai ir redzējums, ko mēs darām tādā tuvākā periodā ar švēku?
Sandra bija viedoklis par šo.
Jā, šobrīd es jau komitejā runāju par to, tāds jautājums arī tik uzdots, šobrīd tiek izvērtēts, un katrā ziņā tuvākajā laikā vērtējums būs, bet tas nav vērts šobrīd uz atsevināšanas virzienu.
Vērtējums ir kādam mērķim, mēs viņu varētu izmantot, jā, tā es pareizi sapratu. Jautājums, paskatot, ir šobrīd, kamēr vēl iestāde strādā, tad tur ir 14 tehniskie darbinieki. Pieņemot, ka šī iestāde būs slēgta, kaut kāds resurs tur būs vajadzīgs. Vai mums ir pagast pārvalde sadītā, respektīvi doma tāda, vai pagast pārvalde ar šīs te ēkas apsaimniekošana uzturēšana tādās nu, stāvoklī, lai nepasliktinātu to stāvoklu spēs ar esošiem resursiem tik galā vai ne?
varētu teikt tā, ka šobrīd mazliet pacietības, šobrīd izpilddirektors un izglītības pārvaldes vadītājs arī pie šī jautājuma strādā, un kā man teica izpilddirektors, mazliet pacietības 3 nedēļas lūdzu laiku un būs skaidra atbilde.
Tad par šo, kas varētu notikt 3 nedēļu laikā, man grūti pateikt, tādēļ es uzdevu jautājumu. Es nebiju informēts, kad mums ir tātad, mums ir pastāv iespēja, ka mums varētu būt plāns, ko ar šo ēku darīt, tad mans jautājums līdz tam brīdim atkrīt, bet vienkārši gribēju pārliecināties, lai nenonāk pie tādas situācijas, ka to ēku neviens neuzpasē, neapsiekamiem beigās mēs, nu, saudiem, labi, tad mēs, es saprotu, ka mēs gaidām 3 nedēļas. Ok, labi, paldies.
Man paldies, ka vēl jautājumu par lēmumu projektu. Aldis.
Jeb kāda finansiāla ietekme ir kaut kāda? Mēram, ieraugām šobrīd, vai tas tikai pēc tam, kad...
Nu, būtiski, kas ir saimnieciski finansiāli ieguvumu, vai kas šajā gadā nebūtu, tas ir saistīts varbūt ar nu, lielu vai būtisku, jo kas ir saistīts arī ar Lauru jautājumu, šī brīdī šķiet, ka budžeta apstiprinot nav pieņemts tas, ka pusgadā skola vai skolas sēka vai neuzturēs.
Tā ir?
Līdz ar to tas...
Pilnam gadam?
Nu jā, tātad līdz ar to ir pilnam gadam, nu šī gadījumā tad papildus izdevumu arī uzturēšanai, Un kas attiecās uz pedagoģisko personālu, un tad pedagoģiskā personālā, nu, tad tas, kas viss būs darba likumdošanas noteiktajā kārtībā, to arī, tas arī tiek izpildīts, un līdz ar to tur arī ņemot vērā to, ka varētu būt dažādi veidi, iespējams arī kompensācijas kādam darbiniekam, kurš pazaudē darbu štatu samazināšanas dēļ, nu tad būtisku varbūt ietekmi nebūtu šobrīd.
Bet par to darbinieku faktoru, tas mums šobrīd ir tā kā nav skaidrs vēl. Mēs, nu, ir modelis skatīts, kas paliek pār, kas pietrūkst. Vai, nu kā, kas notiek ar darbiniekiem?
Tātad tas, kas notiek ar pedagoģiskiem darbiniekiem, tad pedagoģiskie darbinieki plus mīnus ir domāts, kas varētu būt kādā veidā, tad faktiski šobrīd uz vietas tas, kas ir pirmskolas izglītības iestāde sēkā, tas paliek, nu, pa lielam šķiet nemainīgi, kas attiecās uz pamatskolas posmu, tad kāds darbinieks aiziet uz citu iestādi vai citu izglītības iestādi, nu, tad tur šis finansējuma ietekmē nebūtu, kas attiecās uz darbiniekiem, uz tehniskajiem darbiniekiem, nu, līdz ar to ir vērtējums kopā ar šo lēmumu, kur mēs pieņemam, ir vērtējums tālāk, cik darbinieki ņemot vērā arī šo te apsaimniekošanu, jo tad jau tā ir jau runa par apsaimniekošanu un sadarbību ar pagastu pārvaldu un tā tālāk, jo šie tehniskie darbinieki gan tur ir apkurss sistēmā, kurā līdz ar to turpina apkurināt arī pašvaldības sadaļu savā ziņā kaut ko. Nu, tad kopumā, nu, pēc šī lēmuma, tad arī tiek lēmts, kas notiek ar darbiniekiem, cik daudz viņi ir nepieciešami, tad līdz ar to gan uzturēšanai, gan arī turpmākai izglītības iestādes apsaimniekošanai.
Bet, nu, par tiem darbiniekiem runājot, cik tur ir kopumā šobrīd šajā likvidējamā sadaļā amata vietas?
No galvas, es nezinu.
Lauris ir jau kaut ko izrēķinājis?
Jā, tad ja mēs skatāmies kādā atskaitē, tad tur ir pūņu sākuma skola, kur abas divas ēkas ir kopā. Jā. Viņas ir viena iestāde.
Un direktore, nu, tas iespējams plāns kāds galvā ir, tajā vietā ir kāds vadītājs un paredzēts atstāt attālinātajā?
Nu, tātad tur visticamāk, ka tur paliktu kāds, kurš būtu vadītāja vietnieks vai tam līdzīgi uz tām divām grupām, kas Nē, nu, saucam viņu vienalga kā, nu, kāds atbildīgā persona, kas ir
par vienalga uz cik slodzēm. Nu, tādā gadījumā, ja mēs runājam, ka nepaliek nemaz, nu, tad...
Tad jau mums arī... Citi viedokļi, es vienkārši gribēju saprast, vai...
Tad jau mums nav vajadzīgi vietnieki arī tanīs iestādēs, kurās jau šobrīd ir trīs grupiņas uz vietas, ja mums pat attālināt nekas nav vajadzīgs.
Jā, Sandra, pie šī.
Es gribu teikt tā, ka šī diskusija, manuprāt, šajā brīdī atvainojot, bet ir lieka, jo skaidrs, ka mums ir jāpieņem šis lēmums un tālāk tad arī ir noteikts, ka izpilddirektors veic šos te visus attiecīgos pasākumus, kādā veidā, kas notiek un nāk arī, un mēs skaidrs zinām, kas būs no šobrīd lēmums. Mēs jau gribu teikt, cik ilgi runājam par šo lēmumu projektu.
Labi, Aldi, vēl jautājums.
Man prieks, ka citiem deputātiem viss ir skaidrs, nu, man vēl nav skaidrs viss. Tā kā es lūdzu atļauju saviem jautājumiem tikt galā pats. Lēmuma projekta pamatojumā, viens no pamatojumiem ir minēts šis 23. novembrī pieņemtais informatīvais ziņojums par kompleksiem risinājumiem izglītības nodrošināšanai un tā tālāk. Mēs viņu ņemam vērā vai neņemam vērā, jo es atminos labi iepriekšējās pārsreiz diskusijas, kurā nu, faktiski tika dot atsauce, tas ir tikai informatīvas ziņojums, tas patiesībā mums nekādas sekas nerada un neko darīt neliek. Šobrīd viņš ir viens no, kā viens no lēmuma projekta pamatojumiem minēts.
Viņš ir
iepriekš... šo jautājumu esam.
Viņš ir iepriekšējās reizes, mums ir pie šīs te daļas, preambulas daļas bijis šķiet minēts arī iepriekšējās reizes, un no, es domāju, ka mums viņš ir jāņem vērā, var tas neuzliek mums par pienākumu jau šobrīd kaut ko darīt saistībā ar viņu, bet tas tieši tāpat kā dažāda veida attīstības lēmumi, kas ir, un ja mēs skatāmies, ka valsts uz to iet ātrākā, lēnākā tempā, tad vienalga mums ir jāņem vērā to, ka valsts ir pieņēmis šādu informatīvo ziņojumu. Līdz ar to vērā ņemams tas ir, bet tas nav kā obligāts nosacījums.
Jā, tas ir skaidrs, tas nav normatīvais akts, tas ir no tāds ieteikums, bet nu, tā, tad mums šobrīd nav pazīme, ka tajā noteikti tie kvantitatīvi rādītāji faktiski, nu, kādi viņi tur ir tādi, viņi arī beigalā būs rezultāti. Es nezinu, šī brīža situācija normatīviem aktiem vienkārši tāpēc saicē.
Nu, tad es arī nemāku teikt, kāds ir normatīvā akta šobrīd, kādā pozīcijā ir normatīvais akts. Valsts bija solījusi, ka normatīvais akts būs, šķiet pēdējās sarunas ir bijuši, ka būs martā. Šī brīdī, ņemot vērā to, kas ir pieņemt lēmumi valstiskā līmenī, nu, man grūti pateikt, vai būs martā. Iespējams, ka nebūs martā, bet katrā gadījumā arī tas, kas ir publiskā telpā no kaut vai no valdības vadītājas izskanējis, ko mēs varbūt visi varam dzirdēt, ir tas, ka šī programma skolā, tad tas, kas ir saistīts ar informatīvo ziņojumu, uz šo procesu mēs ejam jebkurā gadījumā, ātrāk vai lēnāk. Līdz ar to mums tas ir jāņem vērā, kā iespējamais punkts nu, mūsu tālākai virzībai, bet, kā runājām, tas nav obligāts nosacījums, kas mums jāievēro.
Nu, skaidrs. Paldies.
Nu, jā, droši vien, ka lai ņemāt vērā maz piebildi, kad šobrīd mums nav izglītības un zinātnes ministra, tad iespējams jaunais kandidāts kaut ko pamainīs šajā te jautājumā. Tas arī var tā notikt. Un es arī domāju, ka kamēr nav konkrētajiem kā noteikumi izdot, tad nu, mēs nesteiksimies ar šiem jautājumiem. Labi, kolēģi, vēl par lēmu projektu jautājumi. Priekšlikumi viedokļi. Ja nav, tad uzsāk balsošanu. Slēdz balsošanu. Ar 14 balsīm par šīs lēmuma projekts ir atbalstīts. Esam strādājuši jau vairāk kā pusotru stundu. Šobrīd tātad pārtraukums līdz 14.55.